galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington.
waa maalin sabti ah bisha julaay, waa laba sanadka 2016, waxaanad naga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 7-19 mitriban iyo bogga v o a somali.com. idaacadda galabnimona waxaa si wada jir idinku soo gudbinaya anigoo ah maxamed cabdi iyo jamaal axmed cismaan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimo waxaa ka mid ah khasaaraha ka dhashay madaafiic xalay lagu garaacay magaalada baydhabo.
warniow abaara xalay 12:20 markii ahayd ayaa madaafici xoogiyaal ayaa lagu soo tuuray magaalada baydhabo. marka khasaaraha waxaa hadda dhacay, macnaha waa 17 qof oo dhaawaca oo rayad ah, 2 gabdhood ayaa ku dhintay magaalada.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii xiisaha badnaa ee hambalyada iyo heesaha.
qodobadaas iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan intaasoo idilse waxaa ka horeynaya wararkii dunida.
ciidamada dalka bangaladesh ayaa ka hadlay weerarkii lagu qaaday makhaayad caan ku ahayd inay ka cunteeyaan dadka ajnabiga ah, waxaana ciidamada militariga dalkaasi ay sheegeen inay dhinteen ilaa 20 qof oo rayda. jeneraal Naciim Ashraf ayaa ka hadlay arintan kadib markii ay soo afjareen weerarkii dhacay oo saacado badan qaatay, isla markaasna kooxda weerarkii geysatay ay gudaha makhaayadda ku haysteen qaar ka mid a dadkii wax cunayey. mas-uuliyiin kale oo ka tirsan dalka bangaladesh ayaa sheegay in 20 qof ee la dilay ay dhammaantood ahaayeen ajnebi, gaar ahaan badankooduna u dhashay dalalka Japan iyo Talyaaniga.
aqalka cad ee Mareykanka ayaa sii daayay warbixin muddo dheera la sugayey oo ku saabsan dadkii rayidka ah ee lagu dilay weerarada meelaha furimaha ka baxsan ay ka fuliyaan diyuuradaha aanay ciidana wadin ee droniska ee Mareykanka. warbixinta ayuu aqalka cad ku sheegay in inta u dhexaysa 64-116 qof oo rayid ah ay ku dhinteen duqeymaha droniska Mareykanka intii u dhexaysay sannadihii 2009 iyo 2015. afhayeen u hadlay aqalka cad oo la yidhaahdo Josh Ernest ayaa sheegay in istaraatiijiyadda maamulka Obama ee ku aadan la dagaalanka argagixisadu ay tahay mid aad u hufan oo la aamini karo.
duqeymo xagga cirka oo Mareykanku hormood ka yahay ayaa toddobaadkii hore lagu dilay 2 abaanduule oo ka tirsan ururka ISIS. wasaaradda gaashaandhig ee Mareykanka ayaa sheegtay in dilkani uu ka dhacay meel u dhow magaalada Mosul. wasaaradda ayaa sheegtay in abaaduulayaasha la dilay uu ku jiray ku-xigeenka wasiirka dagaalka ee ururka, kaasoo hogaaminayay markii uu ururku qabsaday magaalada Mosul sannadkii 2014. afhayeenka wasaaradda Peter Cook ayaa sheegay in magacyada ragga la dilay ay kala ahaayeen Baasim Maxamed Axmed Suldaan Albajaari iyo oo ah ku-xigeenka wasiirka dagaalka, iyo Xaatim Taalib Alxamduuni oo ahaa abaanduule ciidan. kadib markii ciidanka dalka Ciraaq uu magaalada Falluuja ka saaray ururka ISIS, ayaa waxaa ciidanku hadda ku sii jeeda magaalada Mosul oo ah magaalada 2aad ee ugu weyn dalka Ciraaq. hogaamiyaasha ciidanka Ciraaq ayaa sheegay inay rajaynayaan in dhammaadka sannadkan ay xoreeyaan magaalada Mosul, hase yeeshee wasaaradda gaashaandhigga Mareykanka ee Pentagon ayaa rumaysan in waqti intaasi ka dheer ay qaadan karayso.
madaxa cusub ee ururka Taalibaan ayaa ugu baaqay Mareykanka inuu soo afjaro wuxuu ugu yeeray xoogga ku hayso waddankaasi, isagoo intaasi ku daray in xoogga Islaamiyiinta ee kacdoonka ka wada waddankaasi ay ka go'an tahay inay ka badbaadiyaan Afghanistan. wuxuu ugu yeeray waxyeelada kuwa aan muslimiin ahayn oo khiyaanada ku haya. Mullah Hibatullah Ahundzada ayaa hadalkani uu ugu talagalay munaasabadda ciidda jeediyey maanta oo Sabti ahayd. waxa uu sheegay in Mareykanku aanu mugdi gelin karin ka go'naanshihooda iyo halgankooda jihaad, si kasta oo muddo kororsi uu sameeyo ciidamadiisa jooga dalka Afghanistan. Hibatullah ayaa hadalkaasi uga jawaabay go'aanka madaxweyne Obama uu ku gaaray inuu kordhinayo duqeynta cirka ee ka dhanka ee Taalibaan iyo in ciidamada Mareykanka la geeyo furimaha dagaalka marka loo baahdo si ay u caawiyaan ciidamada Afghanistan si ay ugu adkaadaan xoogaga kasoo horjeeda. galab wanaagsan dhegaystayaal, halka aad warkaasi ka dhagaysanayseenna waa v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. ugu yaraan 2 caruur ayaa ku dhimatay, 17 kalena way ku dhaawacmeen weeraro loo adeegsaday hubka hoobiyaha oo xalay lagu qaaday magaalada baydhabo ee xarunta gobolka Bay. ururka al-shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarkaasi, waxaana madaaficda laga soo tuuray sida la aaminsan yahay duleedka magaalada baydhabo. arrintani ayaa haaruun macruuf waxa uu ka wareystay yaxye isaaq xasan oo ka tirsan shaqaalaha gurmadka caafimaadka ee magaalada baydhabo.
warniyow abaar xalay 10:20 markii ahayd ayaa madaafici xoogiyaal ayaa lagu soo tuuray magaalada baydhabo. marka khasaaraha waxa hadda dhacay macnaha waa 17 qof oo dhaawaca oo rayad ah, 2 gabdhood ayaa ku dhintay magaalada.
waa gartay
yaryarman 4 sano ah.
labadoodu 4 sano may jiraan?
mid 4 sano jirtay, midna waa 5 sano ahayd.
marka isku meel may ku dhinteen?
isku xaafad ay ku dhinteen. mid isbitaalka markaan soo qaadnay isbitaalkay ku dhimatay, midna xaafaday ku dhimatay.
maxaa ku dhacay marka oo u dhinteen? wuxuu ahaa firirkii madaafiicda, firirkii hoobiyaha?
firirkii xaafadda markii firirka madaafiicda uu ku dhacay, firirada madaafiicda ayaa gaaray magarad.
waa gartay. marka hoobiyaal kaliya un bay ahayn, madaafiic kale ma la soo tuuray?
waxaa la soo tuuray kulligooda hoobiyaal kale ahaayeen mugee, madaafiic kale ma la soo tuuray. waxaa lasoo garaa hoobiyaashay ahaayeen magarad.
waa gartay. imise xabo oo ama saalbo oo hoobiya lasoo tuuray?
11 xabo oo saalbo ayaa lasoo tuuray. marka xaafadda waxaa lagu xaafadaha ay ku dhaceen waxay ku yeelan xaafadda macnaha xoolwadaag, saldhigga weyn magaalada baydhabo, iyo hot meeshan buundada oo magaalada baydhabo weyn bartamaha hotel aadan meel dhaheen gadaasheeda xaafadaha ayaa ahayeen xaafada ay ku dhaceen madaafiicda.
waa gartay. marka bartilmaameed may lahaayeen, mise waxay ahaayeen wax loo qaybinayay magaalada?
xaafadaha saana umalaynaya macnaha waxay kusoo garaaceen dhanka macnaha ay ku taasho macnaha madaxtooyada koonfur galbeed xaggeeda ay usoo tuureen, marka way sii gudbeen, marka xaafadahay ku dhaceen ma garad.
waa gartay. marka dadka dhaawacmay iyaga xaaladooda dhaawac waa sidee?
dadka dhaawacmay xaaladooda way fiican tahay, adasta ay ka yaalaan. marka dadka qaarkooda farri yarin ayaa ku jiray, macnaha xaafadahaba loo qaaday. dadka hadda jooga waxa waaye 10 iyo macnaha 4 qof ayaa joogta hadda. waxaa ugu daran 2 qofaa u darar ma garta.
waa gartay. sidee u saameeyeen marka madaaficdani xaaladda magaalada?
xaaladda magaalada madaaficda aad bay u saameeyeen, macnaha shacabka aad bay walwal macnaha u dareemeen. macnaha magaalo macnaha habeen madow iska jiifto oo madaafiic lagu soo garaacay, kulley waa dareemaysaa xaaladdeeda. marka intaas ayaa hadda khasaare ay dhacday ma garad.
waa gartay. idinka caafimaad ahaan maxaa gurmadood fidiseen?
anaga caafimaad ahaan gurmad waxaan fidinay habeenimo ayaa ambalaasta ayaan dirnay. marka dadka dhaawacay ayaan soo qaadnay isbitaalkan keennay, takhaatiirta macala dhammaan shaqaalaha habeenimo macnaha gurmadkaasay sameeyeen, hooshaas ayaa gurmadka caafimaadka degdega intaas ayaan u sameynay dadka oo wax soo gaaray ma garad.
waa gartay. goorma ugu dambeysay inay saan oo kale hoobiyaal magaalada loogu asqaysiiyo oo baydhabo ay ka dhacdo? markii ugu horreysay miyaa?
markii ugu horreysay ma aha, waa markii oo labaad, markii labaad waaye. marka mar kale lasoo garacay ma dhoweyn markaas, marka markii labaad waaye ma garad.
waa gartay. dadka labada gabdhooda dhintay eheladooda, 2 qoysay dabcan ka kala tirsan yihiin saan u fahmay, ma la xiriirteen?
anaga lama xiriirin ka isbitaal ahaan. qoyska aan soo qaadnay gabadhooda inta aan keennay, gabadha markay macnaha firirka madaxa uu ka galay, gabadha markay ku dhimatay qeybta emergency-ga ah, waxaa gurmad aan u sameynay haddana in macnaha gabadha markay dhimatay aan u qaadnay xaafadii aan u geynay ma garad. intaas ayaan u sameynay anaga marka ka quus ahaan. marka maamulka iyo dadka oo magaalada maamulka kulli macnaha gurmadka ay soo sameeyeen, booliiska iyo maamulka gobolka iyo degmada, marka intaas ayaa hadda khasaaro dhacday.
yaxye isaaq xasan oo ka tirsan shaqaalaha gurmadka caafimaadka ahe ee magaalada baydhabo ayuu kaasi ahaa, wuxuuna la hadlayay wariyahayaga haaruun macruuf.
galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiin, weli waxaad la socotaan v o a washington. maamulka madaxweynaha maraykanka aadhaade maamulka madaxweyne obama ayaa sheegay in ilaa iyo 116 qof oo rayidii ay ku dhinteen duqeyn ka dhacday dalalka soomaaliya, liibiya, baakistan iyo yemen howlgal ka dhana argagixisada. aqalka cad ee dalka maraykanka ayaa shaca ka qaaday arintan jimcihii shalay. wariyaha v o a da aqalka cad mary elis سنلانس أيا وربحنتان إنو صدرتي وحانا إنو سو كوبيسا سارة عبد أحمد
دوقين درونيس سيدا ميدان كدع دا يمن أيا وحا أي سيقالة دا او دشا لحذان يأفر إلا أيا بقول طبان إيا لح قفو شعب إنتي او دحيس سنة ديه لابد يكون إيا سقالكي إلا لابد يكون إيا شان إيا طبانكي وحانا أقل كعاد وصو ساري وربحين مدلغة درسوغة يي أفايانك أقل كعاد دالك مريكان جوش أرنست أيا وحا او يري
believes that our counter-terrorism strategy is more effective
madaxweynaha wuxuu rumaysan yahay in xidadaheena dagaalka ka dhanka yar geysadu ay tahay mid wax ku ool ah marka aysan ahayn wax dahaaran oo sida ugu macquulsan ah
ku dhawaad 500 oo duqeymo ah ayaa laga fuliyay Pakistan, Soomaaliya, Yemen iyo Liibiya sida uu sheegay madaxa amniga qaranka warbixintan lagu ma sheegin in duqeymahan ay ka dhaceen meelaha haatan mushkiladaha ay ka jiraan ee Iraq iyo Suuriya iyaguna tani iyo markii madaxweyne Barack Obama uu qabtay xafiiska barnaamijka diyaaradaha drone-iska ee duqeynta ay geysanayaan maysan si ahayn wax sir ah oo qarsoodiya waxaase ay noqdeen agab awood badan oo lagu la dagaalamo argagixisada sidaas daraadeed madaxweyne Barack Obama amarkiisa waxaa looga gol leeyahay ayaa lagu yiri warbixinta in lagu yareeyo dadka waxyeeladu ay soo gaarto iyo sidoo kale in la kordhiyo wax walba oo daaha laga rogo sirta
The president believes that it's important to put an architecture in place that reflects the kinds of reforms that this administration has implemented to ensure that proper steps are taken.
Waxaan wuxuu rumaysan yahay in ay tahay muhiim in la geliyo qaabeyn dhismo meelaha dib u eegista noocan in lagu sameeyo meelaha maamulkiisa uu ka hirgeliyay si loo hubiyo in talaabooyin sax ah la qaaday si looga baaqsado waxyeelo soo gaarto dad shacaba loona hubiyo in howlgalada la qaaday ay ahaadaan kuwa aanan isbedelbed loona hubiyo in howlgalada la qaaday ay ahaadaan kuwa aanan isbedbedelin oo ku saleysan hadafka amnigeena qaran
laakiin dadka u dooda xuquuqul insaanka ayaa waxa ay ka dhigayaan in tirada dadka rayidka ee dhintay intaasii aad uga badan tahay waxayna sheegeen in wali ay jirto su'aalo badan oo aanan laga jawaabin Rita Somanian waxa ay ka tirsan tahay ururka xuquuqul insaanka ee Human Rights Fairest
The difficulty is that the rules are different if you're using force in a war or outside of a war. And counterterrorism efforts really make it difficult to determine which set of rules are to be applied. And the standards are very different. It's a difference between using lethal force against someone who's a combatant as a first resort versus using lethal force as a last resort.
waxaa jira farqi u dhaxeeya isticmaalka in qof dagaal ku jira loo adeegsado awood qatar oo dil ah iyadoo ay iska hor imaanayaan hababka loo mariyo isticmaalka awooda dileed waa waxa ugu dambeeya ee la qaadanayo qubarada ayaa waxa ay sheegeen in habka ugu haboon ee horey loogu sii qaadi kara taxadarka inay tahay mid mugdi uu ku sii jiri doono John Hanna waa aasaasaha hay'adda Foundation of Defense of Democracies
think there really does have to be this necessary conversation between the United States, the Congress, the American people, and our allies about how we do this and how we can do better and ensure that we're doing everything possible to ensure all the necessary conditions and safeguards to ensure that inaan sameeyno wax kasto suuragal ah oo lagu abuurayo dhamaanba hay'adihii loo baahnaa iyo badbaadintii si loo helo isku dheelitirnaanta saxda ah ee amniga Mareykanka uu ku saleysan yahay
aqalka cad ayaa leh Mareykanku waa inuu ilaaliyo xogaha xasaasiga ah iyadoo xitaa ay daboolka ka rogeyso wax badan oo muhiim u ah hubka lagu la dagaalamayo argagixisada
adiyad bay maantay Saare Cabdi Axmed oo noo soo jeedinaysa warbixintaasi wariyaha VOA the Mary Salines ay noo soo dirtay halkaad ka dhageysanaysaa waa VOA Washington
nin qareen oo u dooday xuquuqda aadanaha nin u doodayay iyo daraawalka baabuur taksi oo ay saarnaayeen ayaa la waayay dalka Kenya bisheenu soo dhaafnay June 23 kadib markii ay ka baxeen maxkamad dhageysi oo u socday halkaas oo ninka lawyerka ah oo lagu magacaabo William Kimeni oo difaacayay ninka macaamilkiisa ahaa oo ku eedeeyay booliska inay gacanta ka toogteen kadib markii ay joojiyeen jimcihii shalay meedka laba qof ayaa laga helay meel 70 km u jirta magaalada Nairobi oo wabi ah warbixintan waxaa nairobi kasoo diray Jill Craig, waa kana jaamac buule jaamac.
Walaac cusub ayaa ka soo baxaya eedeymaha ku aadan in booliska Kenya ay xadgudubka ay ku wadaan bulshada uu weli sii socdo kadib markii meydadka laba qof oo lala'aa laga helay webi ku yaalla bartamaha dalkaasi. Meydadkan ayaa kala ah qareen dhinaca xuquuqda bini'aadamka u ololeeyay iyo tagsiilihiisii. Claire Wilkinson, madaxa xafiiska IGM oo ah ururka howlgalka caalamiga ah ee cadaaladda,
This has not been seen in Kenya in many years, that a human rights defender would be, and a lawyer would be picked up for merely representing their client, that a taxi driver would be targeted because he happens to be driving. This is escalation beyond what anyone thought was possible.
Iyo darawalki taksiila ah in la bartilmaameedsado waana arrin aad uga fog maskaxda qof kasta.
Ururkan oo caawinayay Josephat Mwenda oo ahaa tagsiile ku shaqaysta mooto oo ay booliisku gacanta ka dhaawaceen bishii Abriil ee sanadkii 2015, sida la qiyaasayeyna dhaawacan waxa uu ahaa mid kama ah. Josephat Mwenda waxa uu dhaawiciisa ula looday isbitaal kadib markii ay booliisku ku soo oogeen dembiye la halmaala ka ganacsiga muqaadaraadka. Bishii December ee sanadkii 2015, isaga oo dacwadiisa ka hor difaacayay guddi madax bannaan oo eega shaqada booliska, ayaa Josephat Mwenda la xiray dhowr jeer isagoo lagu eedeeyey inuu xadgudubyo dhinaca sharciyada wadista gaadiidka ah uu geystay. Booliska ayaa sidoo kale bishii March ee sanadkii 2016 booliska ayaa sidoo kale bishii March ee sanadkan xiray Josephat isagoo ka soo baxay maxkamad, markana waxa ay ku eedeeyeen inuu dhac geystay, balse markii ay su'aalo weydiiyeen kadib waa ay soo daayeen. Muddo kadib 23-kii Juun ee sanadkan mar uun laga soo dareeray maxkamad kale oo ku saabsanayd eedeymaha xadgudubka oo uu tagsiiluhu ku sameeyey sharciyada wadista gaadiidka, ayaa la waayey Kamiki Mwenda iyo Joseph Mururi oo ahaa tagsiilihii markaas waday. Duhurnimadii maalintaas ayay ahayd markii ugu wardambeysay 3 ruuxba. Abaarihii 4-4 ayaa qof dariiqa marayay uu ka helay fariin qoraal ah goob ku dhow xarun booliis. Fariintan ayaa u qornayd sidan: qofkii helaa fariintan, fadlan wac xaaska Mwenda, khatar baan ku jirnaa. Meydadka Mururi iyo Kamina ayaa la helay jimcihii, waxaana meydka Mururi xaqiijiyey walaalkiis.
Siku ya 9 tumewatafuta. Leo tuko hapa kwa sababu tumesikia kuna watu wamepatikana, tukakuja tuangalie kama ni hawa, lakini tukakuta ni hawa, lakini
waxaanu raadinaynay 9 maalmood. Maantana waa kan oo aanu dul taagannahay meydadka kadib markii naloo sheegay in meydad la helay si aanu u xaqiijino inay iyagii yihiin iyo in kale. Waxaana caddaynaynaa inay meydadkani yihiin iyagii, walaalkay Joseph Maruri oo tagsiile ahaa iyo qareenkii. Sidoo kalena waxaa la sheegay in uu meyd kale webiga dib ugu dhacay oo aan sugayna hadda in la soo helo, balse ay su'aashu isweydiinta leh ay tahay maxaa kalifay in raggan la laayo.
Warbixintii Jill Craig, jaamac buule jaamac, ayaana soo koobayay.
galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba. Hay-adda Qaramada Midoobay u qaabilsan qaxootiga ee UNHCR ayaa sheegtay in dad tiradoodu ay kor u dhaaftay 15,500 qof ay dalka Giriigga magangeliya weydiisteen 6 bilood ee u dambeysay. Dadkaasi oo aan ilaa iyo hadda si rasmiya loo qaabilin ayaa kasoo cararay wadamo badan oo bariga dhexe iyo Afrika ku yaala, waxaanay ka walwalsan yihiin sidii mustaqbalkooda iyo ciddii dejin lahayd meel rasmiya oo ay ku noolaadaan. Wadamada reer Yurub ayaa walaac badan ka qaba qaxootigaasi iyo saameynta dhinaca amniga. Saare Cilla Nuur ayaa warbixintan arintaasi nooga diyaarisay.
Sannadkan 2016, 6 bilood ee ugu horreeyey ayaa ilaa haatan u muuqda in tirada dadka magangeliya doonka ah amaba tahriibayaasha ahi ay kor u kacaan marka loo barbardhigo sannadihii hore 6 bilood ee ugu horreeyey. Wadamada bariga dhexe ayay dad tiro badani ka soo burqanayaan iyagoo ka cararaya dagaalada lagaga soo horjeedo dowladaha qaarkood, jabhadaha hubaysan ee iskood isku abaabulay iyo kuwa xagjiriinta ah oo dhammaantoodba qolana aanay bixinaynin dadka rayidka ah. waxa ay ka soo barakaceen guryahoodii waxaana isku soo miidaamiyeen badaha dhexdooda iyo saxaraha oo ay adag tahay xilliga kulaylaha in nolol lagaga gudbo. Qaramada Midoobay ayaa sheegtay in laga soo bilaabo bishii Janaari 2015 ay waddamada ku jira Midowga Yurub bilaabeen diiwaangelin hordhaca oo badanaa dadka soo gala dalka Greega lagu diiwaangeliyo. Waxaana sidoo kale heshiis kala saxeexday dalka Turkiga iyo waddamada ku jira Midowga Yurub si qaxoontiga soo gaara ay ugu sii gudbiyaan dalka Turkiga, balse heshiiskaasi oo shuruudo badani ku xidhnaayeen ayaa weli warwar laga qabaa si rasmiya inuu hirgalo. Afhayeenka hay'adda UNHCR William Spandler ayaa sheegay in 15,500 oo qof oo qaxootiya oo ku sugan dalka Greega loo sameeyay diiwaangelin ku meel gaara, balse dadkaasi waxa ay ka mid yihiin 94,000 oo qof oo haatan ku sugan Greega oo dhammaantood magangeliyo doona. Waxa kale oo uu sheegay in diiwaangelintaasi hordhaca ahi ay faa'iido badan u leedahay qaxootiga.
The exercise will help to identify those eligible for family reunification or relocation to another EU country.
Dadaalkani wuxuu ka caawinayaa in la kala ogaado kuwa xaq u leh in loo keeno qoysaskoodii hore u sii joogay waddamada Midowga Yurub, iyo sidoo kale waxay ka caawinaysaa in lagu ogaado qofka adeeg dheeraada u baahan si loogu gudbiyo hay'adaha qaabilsan ee wax ka qaban kara baahidiisa amaba taageero u fidin kara. Mr. Spindler waxa kale oo intaasi ku daray in 24 waddan oo ka mid ah Midowga Yurub ay 8,900 qof oo kaliya ay u diyaariyeen meelo ay qaxootinimo ugu noolaan karaan. Dadkaasi waxay ka mid yihiin 160,000 oo qof oo ay EU-du ogolaatay inay qaadaan oo ay dejiyaan xiriyo ku haboon, balse ilaa bishii September ee sanadkii la soo dhaafay 2015 qorshahaasi ma wada hirgelin.
It's crucial that more countries come forward with places because otherwise the danger is that people will.
Waxa muhiimka ahi waa in waddamo badan ay qorsheeyeen meelo dadkan la dejiyo si aanay ugu dhicin in haddana dadka magangeliyo doonka ahi ay ku xanibmaan waddamada ay tagaan. Waxa laga hadlayaa waa tiro kooban oo dada. Waxa kale oo aanu ka hadlaynaa waa Midowga Yurub oo ka kooban bulsho lagu qiyaasay 500 million oo qof. Dadka soo tahriibay oo ujeedada socdaalkoodu ahaa inay Yurub ka helaan nolol ka dooroon ta ay dalalkoodii ku haysteen iyo sidoo kale kuwa colaadaha waddamadoodii ka aloosan ka soo barakacay. Waxaa ku jira caruur yaryar oo aan waalidkood la socon, kuwaasi oo ama ka soo tagay amaba ay dhexda kaga soo dhinteen, iyo sidoo kale dad waaweyn oo tamar daran. Waxa aan ka maqnayn dad dhalinyaro ah balse waayihii dhexda ku soo maray daraadeed tiiraanyo badan la tiicaya oo aan wax badan kaga duwanayn dadkaasi jilicdasan. Dhammaantood marka ay soo gaadhaan barriga amaba waddamada Midowga Yurub waxay u baahan yihiin gargaar degdeg ah iyo kaalmo si ay u nastaan ugana raystaan tiiftii ay soo mareen, balse rajada dadkaasi qabaan waxa meesha ka saara kuwii iyaga soo barakiciyey oo haddana cadow ku ah waddamada ay u soo qaxaan, kuwaasi oo weerara ismiidaamina inta badan ka geysta, taasina ay keento in waxyeelada ay geystaan darteed iyaga lagu culaadiyo laguna ciqaabo.
Aad iyo aad bay mahadsan tahay Saara Ciilan Nuur oo inoo soo diyaarisay warbixintaasi ka hadlaysay dadka u tahriibaya qaaradda Yurub iyo dhibaatooyinka ay la kulmaan. dhinaca kalena waaxda arrimaha dibadda Maraykanka ayaa baahisay warbixinteedii sanadlahayd ee ku aadan ganacsi waa ka ganacsiga bini'aadamka ee sida sharci darrada ah looga intifaaco, iyadoo dalalka Afrika ay weli ku jiraan qaybaha ugu daran ee arrintaasi ay ka dhacdo. Wariyaha V O-da Anita Powell ayaa warbixintan ka soo dirtay magaalada Johannesburg ee dalka Koonfur Afrika. Jamaal Axmed Cusmaan ayaa inoo soo koobaya.
Mar kale sanadkan ma jirin dal Afrikaana oo qaybaha ugu sarreeya dalalka sida weyn ula dagaalamay ee heerka hoose uu ka joogo ka ganacsiga bini'aadamka ee sida sharci darrada looga faa'iidaysto. Waxaase si weyn kaalimaha ugu horreeya ka dhex muuqda dalalka hore u maray sida Mareykanka, Boqortooyada Midowday ee UK iyo Australia. Waaxda arrimaha dibadda ayaa tilmaamtay qiimeyntooda inay salka ku hayso heerka ficil ee dowladaha ay kula dagaalamayaan marka loo fiiriyo dhibaatooyinka kale ee dalku wajahayo. Tiro dalal dhowr ah oo Afrikaan ah ayaa weli qaybaha ugu daran kaga jira qiimeyntaasi. Susan Cobet oo la taliya sare ka ah wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka ayaa sheegtay in dhibaatooyinka soo galootiga ee malaayiinta Afrikaanka ah ee Ciraaqiyiinta iyo Siriyaanka ee ku qulqulay Yurub ay yeelatay cawaaqib xun. Waxa ay sheegtay in Mareykanka uu isku dayayo inuu ka caawiyo baaritaanada dalalka ay gaarayaan dhibanayaasha.
So the migrant crisis creates a whole new pool of individuals who are vulnerable and susceptible to trafficking.
Marka dhibaatooyinka muhaajiriintu waxay abuurayaan waadidan oo cusub oo u nugulka ganacsiga dadka. Haddii ay yihiin dalla'aan amaba aanay haysan dokumentiyo amaba shaqo la'aan oo aanay sidoo kale haysan qoysaskooda, waxay u jilicsanaanayaan ballanqaadyo beena oo kuwa dadka ka ganacsada inay siin karaan shaqooyin, gabaad iyo amaanba.
For jobs or safety or shelter.
Jacob Christensen oo ah madaxa barnaamij dadka lagu wacyigelinayo ganacsiga bini'aadamka sida sharci darrada looga intifaaco ayaa isaguna waxa uu sheegay inuu si gaar ahaaneed uga walwalsan yahay dhibaatooyinka ka jira dalalka bariga iyo bartamaha Afrika oo ay ka mid yihiin Suudaanta Koonfureed, Soomaaliya iyo Burundi. Si kastaba, waxa ay warbixintan waaxda arrimaha dibadda Mareykanka ku sheegtay in lix waddan oo Afrikaan ay horumar sameeyeen, lixda waddan waxaa ka mid ah Burkina Faso oo galbeedka Afrika ku yaalla, taasoo u istaagtay wax ka qabashada ganacsiga dadka iyo tahriibinta. 72 waddan ugu daran ee uu ka jiro ka ganacsiga dadka iyo tahriibinta ayaa waxaa kala bar ay yihiin kuwa ku yaalla qaaradda Afrika. Waxaana sanadkan ku soo biiray dalalkaasi waddamada Jibuuti iyo Suudaan oo ay warbixintu sheegtay in mukhalisiin ka ganacsada dadka ay halkaasi joogaan. Sanadkii 2015 ayay ciidamada ammaanka ee hay'adaha kala gedisan ee Afrika waxay soo wariyeen inay ka warheleen in ka badan 12,000 oo dhibanayaal la soo tahriibiyey, balse dadka u dooda ka hortaga ka ganacsiga dadka sida sharci darrada looga faa'iidaysto ayaa ku warramaya in sababta tiradan keliya loo ogaaday ay tahay waxyaha sharci ilaalinta oo liita dhibaatooyin jira ama dadku aan rabinba inay hortagaan waxyaha ammaanka.
Aad iyo aad buu mahadsan yahay Jamaal Axmed Cusmaan oo inoo soo kabayay warbixintii wariyaha V O-da Anita Powell ay nooga soo dirtay magaalada Johannesburg. Halkaad ka dhageysanayseenna waa V O A Washington. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii xiisaha lahaa aad wada sugayseen ee hambalyada iyo heesaha. Waxay noo haya Falastiin Axmed Iimaan iyo Nuur Xasan Bukhari.
Waan oo wanaagsan dhegaystayaal, waa mar kale iyo barnaamijkeenii
hambalyada iyo heesaha.
Waxaa idinla socodsiinaya toddobaadkan Nuur Xasan Nuur Bukhaari iyo
Falastiin Axmed Iimaan.
Warqadan oo si weyn oo qurux badan loo soo sharxay waxay naga soo gaartay. Marka hore waxay leeyihin waxaan halkan ka salaamaynaa dhammaan shaqaalaha idaacadda V O A-da iyo daadiyayaasha barnaamijka. Marka xigana waxaa halkan tahniyad dhalasho ka diraya annagoo kale ah bay yidhaahdeen Adeer Maxamed Isaaq Araase iyo xaaskiisi Adeer Cabdimajiid Ismaaciil Xasan iyo Abdi Cabdinaasir Maxamed Cabdiraxmaan iyo Abdi Yaasiin Maxamed Cabdiraxmaan Cabdi Mowla Yuusuf Maxamed xaaskiisi caruurtiisa iyo Nuur Qayr Maxamed Aadan iyo Jaamac Xasan Ibraahim xaaskiisi caruurtiisa Cabdisalaam Maxamed Cismaan xaaskiisi caruurtiisa Khaalid Isxaaq Cabdiraxmaan xaaskiisi caruurtiisa Cabdisalaam Xasan Abuukar iyo xaaskiisa Shaakir Axmed Sheekh xaaskiisi caruurtiisa Ismaaciil Muxiidiin Macalin Cismaan Barrio Sarmaan iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa dhammaan dadkan oo kale jooga Kanada, Beljiumka, Dubai, Nairobi, Boosaaso, Garowe iyo Baydhabo waxay tahniyad dhalasho u dirayaan aabo waxay yiraahdeen Cabdi Faadir Ismaaciil Xasan iyo hooyo Safiya Maxamed Cabdiraxmaan oo wiilugu dhashay magaalada Baydhabo. Wiilkaasi waxaa loo bixiyey bay yiraahdeen Maxamed Cabdi Faadir Ismaaciil. Soo barbar ayaanu leenaa.
Falastiin ee warqadda xaggeyga ugu horeysa ayaa ah warqad tahniyad dhalasho. Waxaa lagu bilaabay marka hore waxaan salaamaynaa bahda V O A, waan idinka qaadnay saaxiibayaal. Waxaa diray dadka kale ah Dhafo Muuse iyo caruurteeda Cabdulqaadir Xasan Maxamuud iyo Cabdulqaadir Xasan Maxamed, Cabdinaasir Xasan Maxamuud iyo Cabdixakiin Xasan Maxamed حسن محمود عبد الرحيم حسن محمود ليبان حسن محمود جبريل حسن محمود وشكري حسين موسى عبد الله علي حاج عرقي احمد داهر حسن شيخ احمد حسين موسى ضمان ددخا او كلا جوغا دلكا غوديس اي دبديس waxay hanbaliyo dhalasho farxad leh u dirayaan ubax حسن محمود iyo محمد عبد الجامع oo wiil ugu dhashay dalka Ethiopia gaar ahaan magaalada Addis Ababa taariikhdu markii ay ahayd 23 bisha Juun aanu ka soo gudubnay 2016 waxaan wiilkaas loo bixiyay Muzammil Maxamed Cabdi waxaan leenahay Muzammil soo barbar adeer oo noqokii dalkiisa dadkiisa iyo diintiisa ba anfac
aamiin ayaan raacinaynaa warqadda waxay naga soo gaartay aba aadan cawaalo wacays iyo hooyo ganiyo
daneyste Cabaas Aadan Cawaale Haboon Aadan Cawaale Yaasiin Aadan Cawaale Hiba Aadan Cawaale Nimca Aadan Cawaale Cabdillaahi Aadan Cawaale Muuna Aadan Cawaale Asma Aadan Cawaale Ciiltiri Ibraahim Cawaale Maxamed Ibraahim Cawaale Xaawo Ibraahim Cawaale Sakariya Maxamed Cawaale iyo Aabe Maxamed Cawaale وعيس أو كل جوج إثيوبيا إنديا مريكان كفرنسيسكو يجيبوتي وحي هنبليه بقادن أدريان مدن سهل آذن عوالة يمر وداق إبراهيم أو ويلقود أشي مقالة جيبوتي عاصمة جيبوتي ويلكاسي وحي اللو بحي سوفيان سهل آذن عوالة وحان لأن سوفيان وصبر بار نقوكي دل كيسا داد كيسي دينتي سبا أنفع آمين هيا نورو بالكالميه سوغانتا
فلسطين مركان آن أوي عنا دنكاسي كالميه سوغانتا وحان دقستياش أسوق من دونا محمد آدم دوكسية إيو فاضمو دمبل
أولو ساء الله يو نفتو عاتو بدانا غريمو عيوبانا إلكام بيوينا أولو ساء الله يو نفتعاتو بدانا عريمه عيوبانا إلكام بيوينا مدول كان علونو عيركنا إيقو سوكمي واما حي عيديرقو مدول كان علونو kana iku sodmay o amma hayridigo
alaf lama hor chofsado annako maada kamo irkam bi hawdi tanwa alo nabay
haddi wadki aariday أنا عاشق هاي أذن عانو يونا باد عمري كنولو
ألف لما غرتو أكسدو أنكم على فبو عينكم بيهودي تلو أنا عاشق هاي أذن عانو يونا باد عمري كنولو
وحي ضروري عراتا كلكو عادل شبية ديرتو وحي عصباتا هاي عربتا سارتا
liga gala amma laysku celiye wax saawayd taladan ayn wareegte
anna ulugu ilaahi aynaano imaan aadiguna aqeediyo afi madkuhunolo
dal aqaliga gala amma laysku celiye wax saawayidan taladan ayn wareegte
anna xuluq ilaahiyo aynaano imaan aadiguna aqeediyo
ana kumaynici cidina kama raacine sawna badi ceeliyo suraabo kuma ridi caloshuna kumaynici cidina kama raacine sawna badi ceeliyo suraabo kuma ridi anna saw caanaaniyo aadha waalidi kama baqan miyantiisi caariday anna saw caanaaniyo aadha waalidi kama baqan miyantiisi caariday anna aashaqa haydi adna aanu iyo nabaad cimriga ku noolo aariday anna caashaqa haydi adna caanu iyo nabaad cimriga ku noolo
waxaan filayaa in dhalashadii ugu dambeysay ee reer jabuuti iyo weliba fanaaniintaasi sida weyn guud ahaan soomaaliya gaar ahaana jabuuti aadka looga xiiseeyo inay dadku ku wada raaxaysteen.
markaana aan ku laabano dhankii iyo warqadihii tahniyadaha iyo dhalashadaha ay noo soo dirayeen dhegeystayaasheena, wax markaan gacanteeda kusoo dhacday warqad dhalasho ah, waxaana diray dadka kale ah Mawliid Aadan Dhagoole, Shambi Axmed Nuur, Cabdulaahi Hurri Jibriil, Faysal Hurri Jibriil, Goobe Saciid Yuusuf, Raage Xaaji Faarax Yaxye, Cawil Muuse, Caamir Cismaan, Cabduqaadir Xuseen Xalus, Jaamac Saciid Yuusuf, Maag Maxamed Egaal, Ugaas Kilwe, Xasan Cali Olol, Jaamac Cabdulaahi Xuseen, Jaamac Jago, Samsam Sheekh Xuseen, Saciidu Bashiir Sheekh Xuseen, dadkaas oo kale jooga Boosaaso, Gaalkacyo, Qalloocan, Dhaqayaboor, waa meel ugu cusub dabcan Falastiin ee magacaas iyo jiracle waxay leeyihiin dhammaanteenba waxaan hambalyo dhalasho aan u direynaa muxuyiddiin ilaaye iyo nimco samatar oo wiil ugu dhashay magaalada labile waxay leeyihiin ducadu waa xaggiina waxaanu leenahay soo barbaar oo noqo kii dalkaad dalkiisa iyo diintiisa waa anfaca aamiin
warqadana waxay naga soo gaartay awowe axmed maxamed jibriil iyo ayeye xaliimo cali sheekh iyo awowe sheekh cabdiraxmaan maxamed cadow iyo ayeye faadimo cali maxamed iyo doktoreysa xaliima maxamed cabdi dayib iyo adeer xasan maxamed jamaal abdi maxamuud maxamed xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo habreer caaisha axmed maxamed caashicuud loo yaqaana iyo abdi cabdiqani axmed maxamed jibriil adeer cabdixakiim sheekh cabdiraxmaan maxamed ayay leeyihiin iyo awowe cabdulaahi maxamed cadow iyo ayeye khadiijo cali sheekh seegeed iyo caruurteed iyo adeer axmed sheekh cabdiraxmaan maxamed al cadaal iyo abaaye ruqya cabdulaahi maxamed cadow iyo habreer seynab maxamed cabdi dayib adeer xuseen maxamed cabdi mister dayib iyo eedafaa-ise maxamed naasir waa la jeclay iyo axmed ibraahim nuur axmed sacuudi iyo ayeeyo quraysh maxamed cadow iyo abaaye aasiya cabdulaahi maxamed cadow dhammaan dadkaasoo kale jooga dalka dibaddiisa gudihiisa waxay dhalasho farxad le u dirayaan cabdiqafaar sheekh cabdiraxmaan maxamed iyo madiina axmed maxamed jibriil oo wiil ugu dhashay magaalada muqdisho degmada wadajir waxayna leeyihiin wiilkaasi waxaa loo bixiyey maxamuud cabdiqafaar cabdiraxmaan maxamed waxay leeyihiin soo barbaar noqo kii dalkiisa diintiisa iyo waalidkiiba anfaca weliba 26 June ayaa lagu soo sharxay marka waxaan filayaa inay tahay maalintii xorriyada ay qaateen gobollada waqooyi marka taariikhda dhalashada wiilkani inaanay dhumi doonin
waa taariikh aanan la hilmaami doonin falastiin ee dabcan waa wiil nasiib leh dhankii sugaanta maxaa noo haysaa markan falastiin
waxaan soo qabanayaa codadka fanaaniin ay dhallinyaradu aada u xiiseeyaan waa codka macaan ee hodan cabdiraxmaan iyo fanaanka nimcaan hilaac heestun waa heestaasho
oo waa hagaag dabcan waxay ahayd hees aad iyo aad u macaan waxaan filayaa in dhegeystayaal badan ay aad uga heleen codadkii baxsanaa ee fanaaniinta hodan cabdiraxmaan iyo nicmaan hilaac warqad kale oo tahniyad dhalasho ah ayaa gacanteeda ku soo dhacday falastiine waxaa diraya dadka kale ah cabdinaasir eedan madgaas oo ku magac dheer cabdinaasir wadani ciise cabdixasan iyo cabdixafiid macalin cabdixareed abshir aadan maxamed xuseen abshir dalmar taaku aadan cali maxamed isaaq aadan nuuno buuko sadaam xuseen iyo waxay leeyihiin waa yaxye ibraahim isaaq xasan ibraahim isaaq iyo aadan ibraahim isaaq نورو إبراهيم إساق عبد إبراهيم إساق عبد النور إبراهيم إساق إبراهيم محمد حسن نوني علي حسن عبد علي حسن أديقو علي حسن إيو حبيبي علي حسن لما ندد كاسي وحي تهنيد فرح الله يقدريان أبي عبد إبراهيم إساق إيو هويشيمو آدن علي أو قبر أغدالتي بولحا وقبل كباي قبر داسي وحالو بحيي وحليين وفلسطين وكلقوين فلسطين يتين أيه دهن لكن وحن أقاتل إني كودان فلسطين فلسطين هذا قبل جوس ما يقبل داس
صبر برأيهن ولنا ورقدنا وحن نقصو قرط هو يدقة حاجة حسن إيه هو يسهر جاس جوتا لي أدر ورسمة كعب يحل دبان عمر حاج عبدي أكبة يشق علي حاج عبدي أكبة يعثمان حاج عبدي أكبة فيصل حاج عبدي أكبة يسليبان حاج عبدي شيخ قدر حاج عبدي يا قدر صليبان أكبي يا حسين عبد الله عبد السهل يا مصطفى محمد عبد هيرد هروس محمود بري آمنة أحمد صالح يا محمد ورسماء أكبي يا عبدي ورسماء أكبي يا دكتور عبد القاني بوس أكبي عبد الرحمن بوس أكبي يا محمد بوس أكبي قدر عبد حسن يا أمال عبد فرح يا هذا عبد فرح لما عندك كاسي وحي همبلي أدريان مذن ويرهدن أحمد باس أكبي مرودي سأيان محمد موسى ويل أقول إيش مقال هذا بو هذا ويل كاسي وحن الله إنها إله كلك دلكي سدين تي سأي والد كيف أنفع آمين صبر بار أيان الله إنها هي بقى
وهجا رجستيال ولي وحد نجلس عطان إذا عدى فيو إيه قيبت إذا أفكس ومالجا مركان فلسطيني
baldankii suugaanta aan ku soo riixay nuuro maxaa noo haysa
waxaan noo hayaa fanaanka weyn ee ay Soomaalidu aad ku jecel yihiin waa Cabdul Qadir Juba iyo heesti Boholyo
waliba kabanka lagu garaa aya heestan
aad aniga heesaha kabankan jecel aan ogtahay
waa kaasa way wayo deganaashiyo iyo qabow ku xasuusanaysa Soomaa
aad iyo aad
haye aan dhageystayaasha uga baxna bal codka macaan ee Cabdul Qadir Juba iyo heesti
hisaha Okay, Gio Bahida, Anku Kabo, Adalada Barota. Sidu Ashagai, Pogai, Anku Pilabon, Kupa Shohadalfo, Kupala Shohadaki. Igamakal, Igamakal Pare. Yo bahida anku qabo hatta latta barota Sidu aashaq ii bogay anku bilabon Kupa shuhatanku kupa la shuharaki Iga makal pari Bilikti yoreti awol barashadeeni bilawgi kalka calko degdega iigu beerta diga diga bastiyun labbaxa degaayaay bilikti horetiyo awol barashadeeni bilawgi kalka halko deg deg igu beerta iga digay bastiyun labbaxa degaayaay bogti jacaylku boga iga talman ha bogso talmeyo weli baan I'm a little bit of a
dabcan heesta marka aad fiiriso codka macaan uu fanaanka ku qaadayo iyo kabanka lagu garaacayo waxaad moodaa in ma aragtay uu fanaanka hortaada joogo
meesha lagu tumay inaad fadhisaado
aad iyo aad waa tahay aan dib ugu laabanno warqadihii wax markaan gacanteeda ku jirta warqad ma aragtay tahniyad aroos ah waxaana diraya dadka kale ah aabe macalin shalle sheekh maxamuud iyo aabe cali sheekh maxamuud hooyo faadumo cabdisalaan hooyokiin axmed guuleed kiin qawaaf habaryar asli axmed guuleed asli qawaaf habaryar nadiifa axmed guuleed nadiifa qawaaf eedda xabiibo sheekh maxamuud iyo abti cabdikariim axmed guuleed cabdikariim qawaaf aboowe geele macalin shaalle iyo aboowe cabdifataax macalin shaalle iyo abaaye aamin sheekh bashiir abaaye faadumo raawe iyo aboowe mahad maxamed sheekh iyo aboowe siciid cabdilcasiis iyo aboowe cabdiqaadir macalin shaalle dhammaan dadkan oo kala jooga bakistan soomaaliya iyo kenya waxay halkan dhambaal tahniyad aroos ay hawada ugu marinayaan arooska oo ah weli shaalle iyo aroosada ayaan cabdi oo 1-dii bisha juun 2016 ku aqalgalay xerad qaxootiga ee xagar dheer waxaay leeyihiin waxaan leenahay qoda kuwa isku waara oo kale hela ubad qeyr qaba aamiin aamiin ayaana anaguna leenahay haye falastiin
nuuro warqadda waxay naga soo gaartay hooyo xaawo macalin iyo faadumo maxamed axmed iyo aadan maxamed axmed iyo xabiibo maxamed axmed ayaan maxamed axmed xabiibo maxamed idris cabdullaahi maxamed idris iyo fartuun maxamed idris iyo muslime xaaji cabdisalaan xaawo jeeke iyo nuurta arlaadi cismaan macalin ibraahim footo iyo isaaq maxamed nuur daqare caashe ibraahim aadan waa caashe cuud daqarana waa ku horreeyey waxaa tahniyad dhalasho ay u dirayaan xasan maxamed idriis iyo naciima maxamed axmed oo wiil ugu dhashay dalka jarmalka wiilkaasi waxaa loo bixiyey cabdicasiis xasan maxamed idriis waxaan leenahay noqokii dalkiisa diintiisa anfaca soo barbaar ayaanu leenahay
waa hagaag falastiin ay aan soo qabto markaan heesta ugu dambeyso ee aan jecelnahay inaan barnaamijka kusoo gabagabayno waxaan heestan ku luqayn doontaa fanaanada
allah u naxariistay fanaanada shamso cumar axmed waxa ay leedahay waa sal uu kalgacal ku yaana meel la sare tagay waan sahashanaye
waaw bal aan isaga dhex baxno fanaanada allah u naxariista shamso cumar iyo dhegeystayaasha
Thank you.
taasna waxay noogay barnaamijkii hambalyadii islaamayna la socodsiinayeen Nuur Bukhaari iyo Falastiin Axmed Iimaan. Dhinacii wararka caalamkana, dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay inay qaadayso weerar ka dhanaa ururka Al-Shabaab oo looga saarayo gobollada Jubbada Hoose iyo Jubbada Dhexe. War-saxaafadeed ka soo baxay xafiiska madaxweynaha ayaa lagu sheegay in la go'aansaday in la dedejiyo howlgalkan oo ka dhan Al-Shabaab ay qayb ka yihiin barnaamijka dowladda federaalk ee Soomaaliya iyo dowlad goboleedyada ka jira dalka ay ku doonayso baabi'inta argagixisada oo dilal aan loo meeldayin u geystay shacabka Soomaaliyeed, kuwaasoo aan waxba galabsan sida lagu sheegay warbixinta. Dhinaca kalena, ciidamada Itoobiya iyo kuwa dowladda Soomaaliya ayaa lagu soo warramayaa inay ka baxeen magaalada Rabdhuure ee gobolka Bakool gelinkii dambe shalay, sida V O A uu u sheegay Yuusuf Cabdiraxmaan oo ka mid a saraakiisha ciidamada. Wararkaasoo faahfaahsanna idaacadahayga soo socda ayaad ku maqli doontaan. Waxaad idinla socotiinay barnaamijka galabnimo, anigoo Maxamed Cabdi, Jamaal Axmed Cusmaan, dhammaan saaxiibada V O A waxaad idinleeyihin sidaas iyo galab wanaagsan.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.